danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Allahımızın adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salam, xoş gördük sizə, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha sizin evlərinizə qona gəlmişik. Hamınızə can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Abın ayının 17-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il noyabr ayının 8-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiusani ayının 13-cü günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşam verilişlərimizi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Global İstehsal adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəksiniz. Fars dilini öyrənək verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişqat proqramını eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çırağı verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyir, Avropada yaşayan İranlılar İranın xaricdəki mühüm sərvətləridirlər. İran müdafiə sənayesindəki təcrübəsini İraqa köçürməyə hazırlıq bildirib. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan prezidentlərinin arasında görüş olub. Ukrayna müharibəsinin 258-ci günü ilə əlaqədar məlumat yeniləndi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ilk hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçmədən öncə yol verdiyim səhvə görə sizdən üzr diləmək istərdim. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin arasında görüş olub. Mən bunu iki ölkə prezidentlərinin arasında görüş kimi dediyimə görə sizdən üzr diləyirəm. Xəbərlərin şərhi. İranın Avropadakı səfirləri və konsulları ilə onlayn söhbətində İran Xarici İşlər Naziri Avropada yaşayan İranlılar İslam Respublikasının xaricdəki mühüm sərvətləri adlandırıb, onlara xidmətin yaxşılaşdırılmasına təkid edib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan İran İslam Respublikasının Avropa ölkələrindəki səfirləri və baş konsulları ilə onlayn söhbətində İran İslam Respublikasının xaricdəki nümayəndələrinin irəliləyiş və inkişafı üçün iki qat səylərinin vacibliyini vurğulayıb. 13-cü hökumətin xarici siyasət strategiyasını beynəlxalq çağırışlar şəraitində balanslaşdırılmış xarici siyasət, dinamik diplomatiya və ağıllı qarşılıqlı fəaliyyət ad altında reallaşdırmaq bildirdi. Əmir Abdullahyan xatırlatdı ki, bu çağırışlarla üzləşmək İran İslam Respublikasının mənafeyini təbliğ etmək üçün İran nümayəndələrinin fəal, güclü və təsirli fəaliyyətini tələb edir. Həmin onlayn görüşdə İran İslam Respublikasının səfirləri və konsulları Əmir Abdullahyan ilə İranın Avropa ölkələri ilə əlaqələrindəki son hadisələrlə bağlı fikirlərini bölüşüblər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi İraqın yeni müdafiə naziri ilə telefon danışığında vurğulayıb, İranın silahlı qüvvələri müxtəlif sahələrdə, cümlədən də terrorizmlə mübarizə və hərbi əməliyyatlar sahəsində çoxlu potensial və imkanlara malikdir və biz müdafiə sənayesindəki təcrübəmizi İraqa köçürməyə hazırıq. İranın məlumatına görə general-mayor Baqiri bu telefon danışığının əvvəlində Sabit Məhəmməd Əl-Abbasını İraqın yeni müdafiə naziri kimi seçilməsi münasibəti ilə təbrik edərkən deyib, iki ölkənin xalqı və silahlı qüvvələri bir-birləri ilə gözəl münasibətlərin şahidi olmalıdırlar. Həmin telefon danışığında Sabit Məhəmməd Əl-Abbası da iki ölkənin şəhidi sayılan Hacı Qasım Süleymanı və Əbu Mehdi Əl-Mühəndis şəhidlərin xatirəsini yad edib, onlara ehtiramlarını bildirib deyib, İraq hökuməti və xalqı terrorizmlə mübarizədə IŞİD-in məhv edilməsində bu şəhidlərin mühüm rolunu heç vaxt unutmayacaq və biz İran İslam Respublikasının xalqına, silahlı qüvvələrinə hər zaman minnətdarıq. İraqın müdafiə naziri həmçinin əlavə edib ki, nazirlər kabinetinin formalaşmasında İraqa dəstək verən İran İslam Respublikasına təşəkkür edirəm. İraq Respublikasının silahlı qüvvələri İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri ilə istənilən hərbi əməkdaşlığa hazırdır. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ikinci ili tamam oldu. Azərbaycan ordusunun 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başladığı əks hücum nəticəsində 2020-ci il noyabrın 8-sində Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. Şuşanın işğal edilməsi 44 günlük müharibənin kulminasiya nöqtəsi oldu. Azərbaycan silahlı qüvvələri yüksək peşəkarlıq göstərərək 2020-ci il noyabrın 8-sində Şuşanı işğaldan azad etdi, müharibədə tarixi zəfərə imza atdı. Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün 8 noyabr Azərbaycan Respublikasında zəfər günü kimi qeyd olunur. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında kesilən üç tərəfli görüş keçirilib. Şəfəqin xəbər verir ki, görüşdən öncə Blinken jurnalistlərə açıqlama verib, o iki ölkə arasında davam edən sülh danışıqlarında ABŞ-ın rolundan danışıb və yaxın gələcəkdə bölgədə davamlı sülhün əldə olunacağına ümid etdiyini deyib. Dövlət departamentinin təşəbbüsü ilə Ağ Evin tarixi rəsmi qonaq evi Blair House-da baş tutan görüşdə Blinken Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin cəsur addımlarını yüksək qiymətləndirdiyini bildirib və deyib ki, hazırda gördüklərimiz hər ölkənin keçmişi geridə qoyması, davamlı sülhə doğru çalışması üçün real addımlar və cəsarətli tədbirlərdir. Həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın dostu kimi Birləşmiş Ştatlar bu səylərdə sizə dəstək olmaq üçün əlimizdən gələn etmək əzmindədir. ABŞ dövlət katibi qeyd edib ki, danışıqlar Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasında görüşlər zamanı olan müzakirələr Ermənistan, Azərbaycan və ABŞ rəsmilərinin arasında aparılan digər görüşlərə əsaslanacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan siyasətçilərinin arasında keçirilən görüşlər və danışıqlara baxmayaraq sərhəddə atəşkəsin pozulması hələ də davam edir. Avropalı mülki ekspertlərin iştirakı da sərhəddin sakitləşməsinə kömək etməyib. Daha ətraflı həmkarım Əli Cəfərovun Bakıdan təqdim etdiyi reportajda.
Siyasi danışıqlara yanaşı, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhədlərindəki münaqişə hələ də davam edir. Bu iki ölkənin siyasətçiləri arasında keçirilən görüş və danışıqlara baxmayaraq, sərhəddə atış mübadiləsi hələ də davam edir. Avropalı mülki ekspertlərin iştirakı da sərhədin sakitləşməsinə kömək etməyib. Ekspertlər bildirir ki, bəzi ərazilərdə sərhəd xətlərinin qeyri-müəyyənliyi və 30 illik münaqişədən qalan minalar sərhəd gərginliyinin ən mühüm səbəblərindəndir. Politoloq Azad Məsiyev bu barədə qeyd etdi ki,
sülhün əldə edilməsi üçün bir neçə format var. Yəni, həm Rusiya formatı üzərində iş gedir, eyni zamanda Avropa İttifaqı formatı üzərində işlər aparır. Hesab edirəm ki, gələcəkdə, ümumiyyətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük sülhün əldə edilməsi Rusiya formatı üzərində yekunlaşacaq. Çünki Rusiya tərəfi münaqişənin dayandırılmasında və faktiki rol oynadı. Yəni, 10 noyabr sazişini imzalamaqla bu birbaşa Rusiya tərəfinin praktiki addımı idi. Hesab edirəm, böyük sülhün əldə edilməsi isə Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədləri müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi prosesi olmalı. Çünki böyük sülh müddalarından biri də hər iki tərəf bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanınmasıdır. Yəni, sərhəd əldə edilməyibsə, böyük sülhdən danışmaq hələ tez olardı. Hesab edirəm ki, iki dövlət arasında, yəni üç tərəfli işçi qrupu var, yəni baş nazirin müavinləri səviyyəsində bu işçi qrupu danışıqlar aparır. Hesab edirəm ki, böyük sülhə aparan yol 10 noyabr sazişi müddalarının həyata keçirməsindən qaynaqlanır. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri Soçi şəhərində üç tərəfli yeni bir görüş keçirdi və bu görüşün yekununda bir siyasi bəyanat imzalandı. Bir daha bu bəyanatın müddaları göstərir ki, bu proseslərdə Rusiya tərəfi təşəbbüskar missiyası həyata keçirəcək. Hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazın inkişafı və tərəqqisi üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi öz həllini tapmalıdır.
Son aylarda iki ölkə liderlərinin atdığı addımlar Cənubi Qafqazda müharibəyə son qoymaq üçün yaxşı üfüqlər göstərsə də, ekspertlər bildirir ki, regiondan kənar müdaxilələr ilin sonuna qədər sülhün imzalanmasının ümidləri azaldıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə bildirdi ki,
Təbii ki, tərəflər arasında fikir müxtəlifliyi var, yanaşmalarda fərqliliklər var. Ancaq bu proses və bu danışıqlar təbii ki, davam edəcək. Düşünürəm ki, müəyyən dövrdən sonra Azərbaycan tərəfi artıq növbəti versiyanı hazırlayıb qarşı tərəfi təqdim edəcək. Növbəti görüş barədə hələ ki, konkret bir aydınlıq yoxdur və düşünürəm ki, bu proses davam etməlidir.
İndi Avropalılardan sonra vasitəsizlik növbəsi Amerikadadır. Azərbaycan Respublikası hökumətinin dəfələrlə Minsk qrupunun yaradılmasına qarşı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, ABŞ öz yeni nümayəndəsini təyin etməklə Minsk qrupunu dirsətməyə planlaşdırır. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 258-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirir ki, Rusiya indiyə qədər 77710 hərbçi, 2786 tank, 5654 zirehli maşın, 1476 operativ taktiki PUA, 1791 artilleriya sistemi, 391 reaktiv yayılım ateş sistemi, 203 hava hücumundan müdafiə sistemi, 278 təyyarə, 260 helikopter, 4216 avtomobil və tanker, 159 xüsusi texnika itirib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzv ölkələrin baş qərargah rəisləri arasında görüş baş tutacaq. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə KTMT-nin açıqlamasında bildirilir. Hərbi əməkdaşlığın inkişafı üzrə Hərbi Komitənin iclası noyabrın 10-da video konferans rejimində olacaqdır. Hərbi Komitənin sədri Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi Valeri Qrasimovun başçılığı edəcəyi iclasda Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanın baş qərargah rəisləri iştirak edəcək. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü noyabrın 9-u, Rəbiusan ayının 14-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:56 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:19 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 17:44 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Global İstehsal Salam əziz dostlarımız, sizi xoş gördük. Növbəti Global İstehsal verilişində bizi dinləməyiniz ümid ilə bu gün də efirə çıxmışıq. Global İstehsal verilişi sizinlədir. Global İstehsal verilişində elm təməlli şirkətlər barədə söhbət edəcəyik. Verilişimizi qaçırmayın. Sizdən diləyimiz budur. Bizə zəng açın, düşüncələrinizi paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316, 2421 WhatsApp nömrəmiz 00098-902-7320-163-dür. Thank you. Aziz izleyiciler, keçmiş programlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu programda Madzist Fənnavar Beynəlmiləl biliklərə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Madzist Fənnavar Beynəlmiləl kompanisi istehsal ticarət şirkətidir və əsas məqsədi texnologiyanı yerliləşdirmək və xüsusi tip avadanlıqların istehsalına dair texniki bilikləri İrana ötürmək və həm ölkənin istehlak ehtiyaclarına, həm də valyuta potensialına cavab verən məhsullar istehsal etməkdir və valyutanın ölkədən çıxmasının qarşısını alır. Bu baxımdan ölkənin tələbatına uyğun olaraq bu şirkətin icra planlarında tip avadanlıqlar sahəsində istehsal prioritet təşkil edilib və bütün planlar texnoloji məhsul istehsalı və mərhələli şəkildə yüksək keyfiyyətli istehsal sahəsindədir və bazarlarda rəqabət davamlı tip avadanlıq beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilir. Ticarət sahəsində bu şirkət ortopedik implantların, tibb avadanlıqların və yeni texnologiyalara əsaslanan cihazların alqı-satqısı ilə məşğuldur. Şirkətin məhsullarına bioloji implantlar, təcili tibb yardım xidmətləri, ürək damar və ortopedik implantlar daxildir. Ümumi cərrahiyyə üçün kollagen bioloji implant bu şirkətin implant məhsullarından biridir. Qarın yırtığının təmiri ümumi cərrahların problemlərindən biridir, çünki əməliyyatdan sonraki nəticələrə dəfələrlə təsir edir. Buna görə düzgün matrisi və onun ölçüsünü və materialını seçmək çox vacibdir. Qarın divarının mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatlarında yumuşaq toxumaların təmiri üçün xüsusən də sintetik implantların uyğun olmadığı hallarda həmçinin parastomal yırtıq, kəsik yırtığı, dəri qüsuru, üstümyanın bağlanması və s. üçün çox uyğundur. Kollagen bioloji implantı qarın və çanaq toxumalarının laparoskopik əməliyyatlarında istifadə edilə bilər. Bu metodun digər üsullarla müqayisədə daha az invaziv olması və əməliyyatdan sonraki bərpa mərhələsinin sürətlənməsi səbəbindən bu implantlar cərrahlar arasında populyarlaşıb. Digər bir hal, peloik pozğunluqların əməliyyatlarında bioloji kollagen şəbəkəsinin və ya hüceyrəli dermal matrisin istifadəsidir. Döşlərin bərpası üçün hüceyrənsiz dermal matriks Madzis Fənnavar Beynəlmiləl şirkətinin başqa bir implant məhsuludur. Döşün bir hissəsinin çıxarıldığı əməliyyatlarda döş protezində örtük olaraq hüceyrəli dermal matriks və ya cellular dermal matriksdən istifadə olunur. ADM döş protezinə yerləşdirilir və bitişik toxumalara tikilir. Bu sayədə protezin hərəkətinin qarşısını alır və döş toxumasının sürətlə güclənməsinə və yenilənməsinə kömək edir. Bu məhsul estetik əməliyyatlarda da istifadə olunur. Döş hücrələri olmayan dermal matriks 100% biolojidir və heç bir konservant yoxdur. Tez nəmlənir, tam elastikdir və istənilən formada formalaşdırıla bilər, ona görə də istifadə etmək çox asandır. Təcili tibb yardım xidmətləri AED avtomatik şok cihazı və SAVE portativ ventilyator cihazını özündə birləşdirən bu şirkətin digər məhsuludur. CardiAid avtomatik şok cihazı və ya CardiAid elektroşok cihazı ictimai istifadə və mövcudluq üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır ki, ilk kritik dəqiqələrdə və peşəkar qayğı komandası gələnə qədər xəstəyə həyatı xilas edici şok verə bilər. Avtomatik şok cihazı 8 yaşdan yuxarı, çəkisi 25 kiloqramdan çox olan xəstələri standart elektrodlarla və 1 yaşdan 8 yaşa qədər, yəni çəkisi 25 kiloqramdan az olan uşaqlar elektrodları ilə reanimasiya etmək üçün istifadə edilə bilər. Əgər xəstədə mədəciklərin fibrilasiyası, yamadəci taxikardiyası kimi ürək problemi varsa, bu cihaz kritik infarktın ilk dəqiqələrində və peşəkar tibb yardım briqadası gələnə qədər vaxtında və uyğun elektrik cəryanı vurmaqla xəstəni xilas edəcək. Cihazın işləməsi tam avtomatikdir. O, ilk növbədə xəstənin ürək ritmini yoxlayır və lazım gəldikdə defibrilasiya aparmaq üçün xəstəyə elektrik cəryanı ötürür. Elektrik cəryanı vurulduqdan sonra cihaz xilas edicini ürək masajı və ilk tibb yardımı yerinə yetirmək üçün şifahi şəkildə istiqamətləndirir. Ona görə də cihazla işləmək üçün mütəxəssisə ehtiyac qalmır və ondan kritik vəziyyətlərdə istifadə oluna bilər. Kardioid elektroşok cihazından istifadə etdiyimiz bütün müddət ərzində məlumat döyməsini sıxmaqla cihazın istifadə müddətini və elektrik şoklarının sayını bilmə imkanımız var. Avtomatik defibrilatorla işləmək 100% təhlükəsizdir, çünki o, yalnız cihaz lazım olduqda zərbələr verir. Buna görə də bütün insanlar bu cihazla işləyə bilər. Bu, şirkət mütəxəssislərindən biri söyləyir. Əziz dostlarımız, növbəti Qlobal İstehsal Verilişində Macist Fənnəvərə Beynəlmələr şirkətini sizə təqdim edirik. Bu şirkətin məhsullarının bəzilərini təqdim edirik. Verilişimizin davamı ilə qulluğunuzdayıq. Bu şirkətin təcili tibb yardım xidmətlərinin digər məhsulu olan Safe Portativ Ventilatoru dəqiqədə 10 dəfə 600 mil həcmində tənəffüs cəryanını təmin etməyə qadirdir. Bu cihaz 5 saat şarj saxlayır və onun avtomatik işləməsi həkimlərə və felçerlərə yardıma ehtiyacı olan digər yaralı insanlara daha tez kömək etmək imkanı verir. Yalnız bir yandırma, söndürmə açarı və avtomatik səhv aşkarlama sistemi ilə bu cihaz geniş ictimaiyyətin istifadəsini asanlaşdırıb və hər kəsin istifadəsində baş verə biləcək problemli səhvləri minimuma endirmişdir. Safe cihazı 2007-ci ildən döyüş meydanlarında yaralılara kömək etmək üçün istifadə olunur. Bu cihaz sıxılmış qazlara və qabaqcıl cihazlara çıxışın mümkün olmadığı həssas vəziyyətlər üçün ən yaxşı seçimdir və həmçinin cihazın çəkisi, ölçüləri və işləmə rahatlığı çox vacibdir. Macist Fənnəvərə Beynəlmələr şirkətinin təklif edə biləcəyi digər məhsullar arasında ürək damar məhsulları, o cümlədən aneurizma istentləri və avtomatik şok cihazları var. Hazırda aneurizmaların müalicəsində açıq ürək əməliyyatı və ya istentlərdən istifadə edilir. Belçikanın kardiyatiz şirkəti istent aneurizmasının ilk nümunəsini istehsal edib ki, bu da əməliyyatın müddətini və xəstənin xəstəxanaya yerləşdirilməsini, eləcə də əməliyyatın mürəkkəbliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu yeni texnologiya bundan sonra aneurizmanın necə müalicə olunacağını əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Madzis Fənnavara Beynəlmələr şirkətinin digər məhsulları arasında 6 məhsulu özündə birləşdirən ortopedik implant var. Bu məhsullar arasında Estofix Femoral Intra Osves Nail F2-ni təqdim edirik. Estofix F2 bütün bud sümüyü, dırnaqlama diagnozları üçün müasir dizaynlarla əlaqəli ən yaxşı xüsusiyyətlərə malikdir. F2 bud dırnaqlarının istehsalında 10 ildən çox təcrübənin nəticəsidir. F2 femoral sümük daxili dırnaq, bud sümüyü dırnaqlarının sübut edilmiş dizaynları və uzun hype estofix dırnaqlarını birləşdirərək bud sümüyü sınıqlarının əksəriyyəti üçün daha sadə həll yolu təqdim edir. Verilişimizi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Növbəti verilişlərə də Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسی
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mən Əmin Qasımzadə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi ünvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, bu verilişdə professional olaraq, musiqinin haqqında sizinlə danışırıq və sizə məlumat veririk. Sizi bugünkü söhbətimizi dinləməyə dəvət edirəm. Bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ötən həftə və ötən verilişimizdə verilişlərimizin hörmətli qonaqları ilə bərabər aşıq musiqisi və aşıq musiqisinin kökü haqqında sizinlə bərabər danışdıq, söhbət elədik və cənab Fərman Fərzi isə bunun haqqında sizlərə məlumat verdilər. Ancaq bugünkü verilişimizdə isə dəvət eləmişik verilişimizin hörmətli qonağı cənab doktor Fərman Fərzi ilə sizinlə bərabər danışaq. Həmçinin verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Əhməd Səttarı da isə bizimlə bərabərdirlər. Cənab Səttarı, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlayıram, çox xoş gördük sizi və eləcə əziz hörmətli dinləyiciləri. Çox sağ olun dəvətinizə görə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Cənab Fərman Fərzi, siz də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Xoş günlərinizə gəlax, mən də sizə və bərnamənin hörmətli dinləyicilərinə salamım və sayğım ərz edirəm.
Sağ olun. Cənab Səttari, izin buyursanız, ötən həftəki və ötən söhbətimizin ardını tutaq. Söhbət sizdə, buyurun.
Çox sağ olun. Keçən həftə necə ki xatirizdədir, aşıq musiqisi nədir barədə söhbət eləmişdik. Bəli. Bu həftə isə yenə də həmin mövzunun ardını hörmətli qonağımız doktor Fərzi cənablarının ifası ilə, söhbətləri ilə davam edəcək.
İnşallah. Buyurun.
Necə ki xatirizdədir, keçən dəfə aşıq musiqi nədir haqqında danışdıq, söhbət elədik. Bu dəfə isə, bu həftə isə aşıq musiqinin coğrafi mühitləri barədə istəyirik ki, söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, aşıq musiqisi müxtəlif coğrafi məkanlarda, istər Azərbaycanda, istər ayrı məmləkətlərdə, müxtəlif formularda ifa olunur. Bunların səs düzümü barədə mütəfavitdirlər, ifa tərzi fərqlənir. Bildiyiniz kimi, aşıq musiqi mühitləri Azərbaycan Respublikasında Borçalı, Gəncəbasar aşıq mühiti var, Şirvan aşıq mühiti var, Qarabağ aşıq mühiti var və İran İslam Respublikasında isə Qaradağ aşıq mühiti var, Təbriz aşıq mühiti var, Urmu aşıq mühiti var, Zəncan aşıq mühiti var, Həmədan aşıq mühiti var, Savə Qəzvin aşıq mühiti var və ola bilər, hələ eləsi də ola bilər mənim xatirimdə olmasın. Demək budur ki, bir neçə aşıq mühiti var. Bunlar bir-birləri ilə fərqlənir. Gəncəbasar və Borçalı aşıq mühitində əsasən təksaz və aşıq bir yerdə durub ifa eləyir, çalır, oxuyur. Şirvan aşıq mühitində isə ritmlər biraz oynaq, rəqslə bərabər və aşıq musiqi alətlərindən, yəni qopuz, balaban və qavaldan əlavə qoşa nağara, nağara, hətta bəzən qarmondan da istifadə olunur. Bu barədə və ümumiyyətcə aşıq havalarının sayı barədə və bu coğrafi mühitlərin daha da geniş məlumat vermək üçün mən cənab doktor Fərzdən xahiş edirəm ki, bu barədə bizə daha da geniş məlumat versin və söhbət eləsin. Eləcə də ifalarından da faydalanacaq.
Baxız, bizim aşıq havaları barəsində bilirsiniz, bizim müxtəlif janrlarda aşıq havaları varımızdır. Keçən verilişdə mən ərz elədim, bizim aşıq musiqisi Azərbaycanın folklorunun əsil qolu olaraq çox şeylərin daşıyıcısıdır. Yəni, baxız, bizim məsələn, dastanlarda bizim himası dastanlarımız var. Burada lazerəm, himası janrıda havalar var. Məsələn, onların laf tanınanı Çoroğlu dastanlarıdır. Çoroğlu dastanlarında biz gəlirik Çoroğlu havalarına çatırıq. Təbiətən orada həm ədəbiyyat bir döyüş, cəng, rəzm ədəbiyyatıdır, həm havanın ritmi elədi.
Karakteri elədi.
Həm də karakterlər o cür gəlir. Hətta, yəni indi baxır ki, məsələn, buna uyğun aşığın səsinin rəngi də var. Yəni, baxız, məsələn, bizim elə aşığımız var ki, mütləq, məsələn, Şirvan, mən çox-çox sevdiğim, çox-çox-çox sevdiğim rəhmətli Aşıq Mahmud vardı Şirvan aşılarının. Bundan Aşıq Mahmud yaranıb lirik mahnıları, lirik aşıq havaları. Bir də o heç zaman girişməyibdi Çoroğlu havalarına. Məsələn, əksinə rəhmətli Aşıq İmran ümumiyyətdə, məsələn, Çoroğlu havaları oxuyubdu. Bizim ya məhəbbət dastanları varımızdı ki, ən mühüm, önəmli nümunəsi Əsli Kərəm dastanı deyə bilirik. Düzü bu ki, bizim aşıq havalarının teedadı, ədədi haqda məlumatımız dəqiq ola bilməz.
Təbii.
Bizim yəni bir el aşılarımız olub, hətta qocaman aşılarımız, məsələn, çox israrla, çox möhkəm deyiblər, aşıq 72 havası var, o birisi deyib 82 havası var, o birisi deyib 60 havası var, eləsi deyib 400 dənə hava var. Xub, bunlar, əvvələn burada 2-3 mətləf var. Biri bu ad məsələsidir. Yaxşı, bir, məsələn, bir müəyyən hava Təbriz aşıq mühitində bir adda adlanır. Borçalıda ola bilsin bir ayrı həmən hava, bir azmaz dəyişikliqlə bir ayrı adda adlanır. Məsələn, mümkündür ki, desən, Göyçə aşıq mühitində də bir ayrı adla adlanır. Biri bundan ibarətdir. Biri bu ki, buyurduğunuz o aşıq mühitləri ki, çox da gözəl buyurdunuz. Onların bəzi havalar özünə özəldir. Baxız, məsələn, bizim bir teydat havacatımız var. Ümumiyyəti var bütün bu aşıq mühitlərində. Misri Çoroğlu, Cənni Çoroğlu, Yanıq Kərəm, Ürfani, Cəlili, Dubeyti, Qaraçı. Bunlar bütün aşıq mühitlərində oxunur. Bütün deyirəm, mümkündür, məsələn, fəqət Şirvanda bunların bəzisi oxunmayan. Amma bunlar hər kəs öz səliqəsin, öz rəngin verir. O müəyyən ifa tərzi var. Amma bunların bəzisi var ki, ancaq o aşıq mühitinə aiddir. Yaxşı, məsələn, bizim Peşrov varımızdır Şirvan aşıq mühitində. Onun, məsələn, Təbriz aşıq mühitində rəvacı yoxdur, ya məsələn, Borçalıda rəvacı yoxdur. Mümkündür, bir hava, məsələn, fərz elə, Dol Hicranı var Borçalı aşıq mühitində oxunur. O heç, məsələn, mən görmüşəm ki, məsələn, Cədəbəy aşıq mühitində mümkündür, elə çox qarşılanmaya, oxunmaya. Onun üçün bizim havaların teydadı haqda dəqiq bir məlumatımız yoxdur. Bu dəqiqəcəndə biz dostlarla burada çalışmışıq, 120-130 aşıq havasını toplamışıq bir yerə. Amma hətta onu da deyə bilmərik ki, elə
ancaq
hökmən bulardı.
Cənab Fərzi, izin buyursanız verilişimizdə bir ara verək, sonra qayıdaq qulluğunuza.
Bahar fəsli yaz ayları gələndə sıçandı söndürdülər alı dağlar. Qaxsulu ver babı şahı qədana tutmaq bir-birindən aralı dağlar. Ay balam gəl olmaq, ay salam gəl olmaq.
Əziz dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan növbəti musiqi nəşəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Gözəl bir Şirvan havasını bərabər dinlədik. Cənab Fərzi, bu ifanın haqqında bizə və əziz dinləyicilərimizə bir izahat verirsinizmi?
Təsadüfən bu havanın səslənməyi çox yaxşı oldu və bir daha bir sübut oldu bizim qabaqçı söhbətlərimizə və dayaq oldu ona. Baxız, bizim ərz elədim ki, müxtəlif aşıq mühitləri varımızdır və müxtəlif aşıq mühitlərinə aid olan havacat varımızdır. Amma Təbriz aşıq mühitində bütün bu aşıq mühitlərinin havacatı səslənir. Siz baxsanız, Şirvan havası idi, dinlədik, bunu bizim Ozan quruhu 2 il bundan əvvəl Təbrizdə ifa eləyibdi. Eynən o şeydir ki, Şirvan aşıq mühitində bizim Şirvan aşıq mühitinin böyük, bilirsiniz, çox-çox böyük olan ustad aşıqları olub, rəhmətli Aşıq Şaşir, Aşıq Pəna, Aşıq Barat, Aşıq Mahmud, Aşıq Rıza, Aşıq Məmməd Ağa, Aşıq Bəylər. Yəni, baxırsınız, görürsünüz, burada məsələn Təbrizdə bir toya gedirsən, görürsən, məsələn, bəyləri təmsil edir bunun Bəli. Səsi. Baxsan, görürsən ki, Məmməd Ağa təmsil edir və bu alış-veriş hər zaman bu mühitlər arasında olub. İnşallah bundan belə də davam olar.
İnşallah. Cənab Əhməd Səttari, aşıq mühitləri haqqında danışırıq. Söhbət sizdə, söhbətlərimiz yarımçıq qalmasın. Bəli, buyurun.
Çox sağ olun. Bayaqçı söhbətimizə qayıtmaq istəyirəm. Bəli. Saydıq aşıq musiqi mühitlərini. Bu təbii ki və aşıq havalarının sayları barədə mən sual verdim. Onu qəsdən istədim ki bunu doktor Fərzi cənablarının dilindən dinləyicilərimiz eşitsin ki Bəli. Və bir çox gənc aşıqlarımız da bunları bilsin ki aşıq musiqilərinin, aşıq havalarının sayı müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif bölgələrdə mütəfavitdir. Ola bilər bir aşıq imkanı varmış 70-in örgəşsin, 70-in örgəşib. Bir başqa aşıq eləyə bilirmiş 90-ın örgəşsin, 90-ın örgəşib. Ola bilər bunlar fərqli aşıq havaları olsun, bir bölgədə oxunsun, o bir bölgədə oxunmasın. Bəli. Amma hər halda bunlar hamısı aşıq musiqisidir və aşıq mühitlərinə, coğrafi mühitlərinə aiddir. Eləcə də bayaqçı o söhbət qəhrəmanlıq mövzusu var, aşıq musiqisində saydıq, sevgiyə aid, dini və inanca görə olan musiqi havaları var, aşıq havaları var. Bunlar aşıqın həm öz şəxsi karakterindən asılı olaraq, həm də aşıq havasının öz karakterindən asılı olaraq, o aşıqın səs diapazonu imkanlarından asılı olaraq, aşıqın səsinin həcmindən asılı olaraq o müraciət eləyir hansı havanı oxusun. Bəli. Hansı havanı daha yaxşı oxuya bilir, ona müraciət eləyir, o havanı öyrənir, onu Bəli. Oxuyur.
Burada iki dənə də bağışlarsınız. İki dənə də
Cənab Fərz, üzr diləyirəm. Verilişimizin zamanını isə nəzərə alaraq izah buyurun lütfən. Buyurun.
İki balaca nüştə var. Buyurun. Biri bu ki, bizim hörmətli aşıqlarımız, xüsusən gənc aşıqlarımız. Biz görürük ki, çox bu havanın adı barəsində yersiz mübahisələr gedir. Heç buna gərək yoxdur. Biz bunu qəbul eləməliyik ki, ola bilər bir haviyə Təbrizdə mən bir ad deyəm, Göyçədə bir ayrısı, bir başqa ad deyəm. Bu, yəni, heç də pis iş deyil.
Bəli.
Bunu qəbul eləmək lazımdır. İkincisi də ki, mən Ustaz Səttarın o sözünə dəstək verirəm. Baxız, aşıq özü bilməlidir ki, yəni bir aşıq lüzumən, məsələn, 70 havanın, 80 havanın hamısını ola bilər ki, yaxcı oxumasın. Bax, bu aşıq özü bilməlidir ki, mənim səsimin rəngi necədir?
Xüsusiyyətləri nədir?
Xüsusiyyətləri nə mənədir? Mənim səsimin diapazonu nə mənədir? Mən himazı havaları oxuya bilərəm. Ya lirik havaları oxuya bilirəm, oynaq havaları oxuya bilirəm. Yəni, bunu bizim ustad aşıqlarımız, ustad eləyən xüsusiyyətlərin biri də bax budur ki, bunlar biliblər səslərindən. Məsələn, siz baxsanız, rəhmətli Yaşı Şamandar, nə qədər ustalığının baş harif səsindən faydalansın. İnşallah bizimkilər də ola, böyük ustadlara diqqət nəzərləri artıq ola, öz səslərinə uyğun bu havacatları ifa edirlər, xalqımız faydalana.
Oldu. Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, musiqi verilişində və musiqi söhbətində yəqinən ki, musiqi alimlərindən danışmaq gərəkdir. Xatırlatmalıyam və diqqətinizə çatdırmalıyam ki, aprelin ikisi İran musiqisinin tarixində əsas rol ifa edən ustad Əbülhəsəni Səbanın ad günü ilə bərabərdir. İran musiqisinin tarixində əsas rol ifa edən məşhur bəstəkar və İranın adlım çalgıçılarından olan Ustad Əbülhəsəni Səba milad tarixiyle 1902'de anadan olmuştur. O, tarla setarı Mirza Abdullah Ferahani, Dervişxan ve Ali Nəqi vəzirinin təlimi altında öğrendi. Ustad Səbadan en değerli eserler mövcuddur. Musiqi sahəsində yazdığı neçə kitab və hazırladığı müxtəlif musiqi parçaları onların bir nümunəsidir. Ustad Səba çox təəssüflə 1957-ci il dekabrın 20-sində fani dünyaya göz yumdu. Onun yaratdığı Zərd Məlicə adlı musiqi parçası sizin üçün səsləndirilir. Dinlə lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü söhbətimizdə və bugünkü verilişimizdə isə aşıq musiqisi mühitləri haqqında sizə məlumat verildi. Ancaq verilişimizin son anlarına yaxınlaşmışıq. Cənab Səttari, sizin verilişdə huzur tapmağınıza görə və iştirak eləməyinizə görə və izah verməyinizə görə minnətdaram. Sözünüz varsa buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Mən də həm sizdən, həm hörmətli dinləyicilərdən sağollaşıram gələn proqramadək.
Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, bu son anlarda mən də sizdən sağollaşmaq istəyirəm. Ancaq ümid edirik ki, bugünkü söhbətimizi isə sizin marağınızı qazanıbdır. Siz bu verilişi və bu söhbəti, bugünkü söhbəti internet saytımızdan isə alıb dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.irib.ir Əziz dinləyicilər, mən sizinlə sağollaşıram, ancaq efiri tapşırırıq cənab doktor Fərman Fərziyə. Cənab Fərzi, ifanızdan qabaq isə bu ifanın haqqında bir izahat buyursanız minnətdar olun. Sağ olun.
Əvvələ mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İzninizlə bir Hicran Kərəmi adlı aşıq havasını qulluğunuza çatdırım. Hicran Kərəminin haqqında söz söhbət çoxdur. Bu hava böyük solo saz ifaçısı Ustad Aşıq Ədalət Nəsibovun təvəssütü ilə formalaşıbdır.
Bəli.
İndiki hala düşübdür. Mən də çaldığım Hicran Kərəmini dərbaqə Ustad Ədalət Nəsibovdan iqtibas eləmişəm.
Oldu. Əziz dinləyicilərimiz, cənab Fərzinin ifasını bərabər dinləyirik. Gələn həftəyə dək sağ olun.